Du lytter til podcasten Altid Blå og Hvid, en fanpodcast om Lyngby Boldklub. Du har åbnet lågen til Altid Blå og Hvids adventskalender. Temaet for adventskalenderen er Lyngby trøjer helt tilbage fra 70'erne og frem til i dag. Adventskalenderens trøjetema fordeler sig over fire afsnit, der hver især udkommer på de fire søndage i advent. Her diskuterer vi tidens Lyngby-trøjer og tilhørende nedslag og anekdoter fra de kongeblå historiebøger. I den anledning har Altid Blå og Hvid allieret sig med en ekspert på området. Det er Jeppe Lauritsen, Lyngby-fan siden 80'erne, 52 år gammel og trøjesamler med ikke færre end 75 Lyngby-trøjer i garderoben. Han er også indehaver af Instagram-profilen Lyngby Shirt Collection, hvor han viser sin store og flotte samling frem. Det er også herinde, at du før, under og efter udsendelserne kan følge med i, hvilke trøjer det er, vi snakker om. Følg linket i episodebeskrivelsen. I denne fjerde og sidste del af adventskalenderen ser vi på trøjer fra 2010 og helt frem til nutidens Lyngby Boldklub med vennerne ved roret og en mindre islandsk besætning ombord. De marke mit den drejstreiften vender tilbage efter næsten 30 års fravær. Elevatortilværelsen er for alvor indtruffet, alt imens klubben har flere skandaler om brugste ejere i perioden. Et af dem ender på en stripklub i Madrid, mens det næste henter bronzemedaljer og en millimeter fra at køre klubben i graven. Mit navn er Pelle Håland Lindegård. Velkommen til. Du har trykket afspil på fjerde og sidste afsnit af Altid Blå og Hvids adventskalender. Og Jeppe, du er jo som sædvanlig med igen, for at give os flere gode anekdoter om dine Lyngby-trøjer og ja, samtiden, som trøjerne er blevet brugt i. Og vi er jo kommet til det sidste årti, hvor vi så også kommer lidt ind i det årti, vi er i nu, nemlig fra 2010 og helt frem til i dag.
Der er mange trøjer, vi skal nå igennem i det afsnit, i hvert fald, kan jeg sige.
Ja, og vi starter jo ud i Nike med en, fra foråret 2010, hvor der er nogle en blå trøje med hvide ærmer,
ja.
Og en lille blå strie på ærmerne også.
Yes.
Og det ender med oprykning for de kongeblå, og det er jo et hold med Emil Larsen, der har slået sit navn fast, og ja, det er jo faktisk også ham, der sikrer oprykning i en kamp mod Vejle ude på Lyngby Stadion, hvor han tager det her signaturtræk ind i banen og drejer den over i det fjerneste hjørne. Og så er Lyngby rykket op med faktisk et ret ungt hold, hvor en Anders Christiansen også er på, og en Brian Hammerlein også, en Rune Pedersen i målet også, blandt andet, og en ung Patrick Morgelsen også.
Jamen, og det altså, hvis lige skal starte, så vil sige, når jeg ser på alle de her trøjeskade, så kan jeg se, at det kommer til at kræve flere Instagram-opslag, som vi jo ikke reklamerer, at vi har fået en god respons på det, vi har lavet på de første afsnit og lagt trøjerne op. Så hvis man har lyst til det, så er det Lyngby Shirt Collection i et ord på Instagram, man skal skrive, og så kan man gå ind og se trøjerne, og hvis man bliver meget interesseret, så kan man søge længere ned på siden og finde dem enkle med informationer om sæsoner og så videre.
Der er masser af godt at kigge på derinde, kan jeg sige.
Så det er hyggeligt, og hvis man har et spørgsmål til det ene eller andet, velkommen til at skrive. Dog kan jeg med det samme sige, at der ikke er nogen af de trøjer, der er udstillet derinde, der er til salg. Det er ligesom mine børn ikke er til salg.
Ja, så er det sagt i hvert fald. Ja.
Men ellers, ja, så er vi jo i 10'erne, som bliver jo en tid der, som elevatorhold. Vi rykker op og ned, og hvis vi sådan sponsor, eller trøjemæssigt skal gå ind i det, så har vi den sidste rest af Herbalife med. Det er første gang, vi ser J. Jensen, som jo den dag i dag er en vigtig og god samarbejdspartner og en del af Friends of Lyngby, som vi når senere i dag.
Ja.
Men ellers så er vi jo altså i en periode, hvor vi spiller i de trøjer, vi bliver stillet til rådighed af Nike, som jo er relativt standard vare.
Det er en pæn måde at sige på, at du ikke er specielt begejstret for de her sidste Nike-modeller.
Det er ikke de sæsoner, hvor der bliver de der særlige trøjer. Man kan sige, at jeg sidder med en her, som har lidt specielt over sig, fordi den var en trøje, man lavede til en enkelt kamp, som en, sådan en velgørenhedsting omkring Kræftens Bekæmpelse kampagne Støt Brysterne. Den her, det er så en Bresemann har spillet i. Så der kommer jo nogle ting der, der er lidt sjove. Ellers så er det måske den orange udebanetrøje, som er ganske særlig. Så vidt jeg ved og kan huske, har vi hverken før eller siden haft en orange udebanetrøje. Og den, igen, det her vi har snakket nogle gange, når man ser, altså det er Emil Larsen, jeg tænker på, når jeg ser den. Det sjove er, at den, jeg sidder med her, har Mikkel Bischoff på ryggen, som jo var kommet hjem fra Manchester City, og ikke var han i Brøndby på vej.
Ja, han var i Brøndby inden og havde kontrakten
op der. Og havde vist en halv sæson i Lønby, og er faktisk ikke sikker på, om han er registreret for nogen.
Nej, han når ikke at spille, for han er, han er for skadet, simpelthen. Så,
ja. Så nu er hans, er det hans nevø eller et eller andet, der er i gang ude i Brøndby nu.
Ja, Clement Bischoff,
Så den er givet videre til næste generation. Så kan man sige, en anden ting, der sker lige i starten af 10'erne der, det er jo, at vi får en kvindelig direktør, og det var jo formentlig første gang, en dansk Superliga-klub havde en kvindelig direktør, der er heldigvis kommet andre til siden, som siden bliver Danmarks berømt som første generation af investorerne i Løvens Hule på DR. Birgit Aaby, som jo havde en fortid som bestyrelsesmedlem og sponsor i Brøndby med det rengøringsfirma, hun havde bygget op. Hun kommer til Lønby i 11, forlader klubben igen i 12, men når faktisk lige at levere et årsregnskab med plus på bundlinjen. Det var ikke hverken før eller siden noget, vi har gjort mange gange i Lønby. Men det fik man altså lavet der. Så den fjer skal hun da bestemt have i hatten. Men ellers så, når man er direktør omkring et år i en virksomhed, så er det jo som regel, fordi man ikke ender med at finde sig godt tilpas i rollen. Så uden at skulle overhovedet insinuere det eller andet, så var hun ret hurtigt ude igen.
Ja, altså det var jo en historie, som medierne de kastede over, hedder det. Fordi det simpelthen var en, ja, den første kvindelige direktør i sådan en meget macho-præget verden. Men den her begejstring, den faded ligesom også ud, både fordi, ja, Lyngby var jo stadigvæk et forholdsvis lille hold i Superligaen. Men det bliver trods alt til to sæsoner i Superligaen her, for første gang efter konkursen, hvor man bliver nummer 8 i den første sæson, hvor ja, det er sådan en hektisk sæsonafslutning. Vi har haft et rigtig godt efterår i 10-11 sæson, men det går så lidt ned ad bakke i 2011 i foråret. Brian Hammelein scorer nogle utrolig vigtige mål, kan jeg huske, både i en udkamp i Silkeborg, i en af de sidste spilrunder, og også i den sidste kamp mod OB, hvor der sådan er flere hold, der kan rykke ned. Og det er jo også her, OB de bliver reddet af et ret ligegyldigt Tim Jansen-mål, som ja, Esbjerg ryger så også ned. En udligning over i Randers, som gør, at de simpelthen også ryger med ned. Og Lyngby er også lidt perfærd med her i sidste spilrunde, hvor man slår OB, og Brian Hammelein, han scorer vist også igen i den her kamp. Og der er også noget med Christian Holst. Han brænder en utrolig stor chance for Silkeborg i en af kampene forinden, hvor Hammerlein også har scoret. Ja, jeg ved ikke, om det var vildt. Nej, det var det nok ikke. Men en stor Lyngby-spiller var Christian Holst i hvert fald. Og Brian Hammerlein kender vi jo alle sammen.
Præcis. Og så kan man sige, så trøjemæssigt sker der jo et skifte, hvor vi går fra at spille i Adidas, fra Nike tilbage til Adidas, som vi jo i de tidlige afsnit har behandlet vores historik med dem i starten og midten af 80'erne. Og det er jo, altså, det er jo formentlig den der klassiske historie om, at man er rundt og sonderer terrænet, og i 2012 siger Adidas så, jamen vi vil gerne have Lønby igen. Og det bliver jo til sådan en, det jeg vil kalde en rigtig klassisk fodboldtrøje, med krave på, og en meget, altså, når man sådan har samlet trøjerne her, så finder man ud af, at der findes 50 Shades of Kongeblå, ikke? Og nogle af dem rammer bedre end andre, og så kan der være noget med, hvor mat og hvor blank den er, men den her har en lækker kongeblå farve, i mine øjne, og det er jo en, Altså igen, hvis jeg skal se de der, fortælle om de billeder, der kommer op i mit hoved, så er det jo Kim Aabæk og Yusuf Poulsen og de her, jeg ser for mig. I samarbejde med Adidas, det lanceres faktisk som sådan et trepartssamarbejde med Lyngby og Adidas og Unisport,
ja,
som jo er den her fantastiske forretning, der startede på Istedgade, så rykkede den på Vesterbro Torv, og så på Vesterbrogade,
ja,
og så rykkede den ud i hele verden, og blev en kæmpe webshop, og er jo i dag en stor, altså dominerende global faktor, ja, på salg af fodboldtrøjer, ja, og fodboldstøvler osv. Men trepartssamarbejdet er noget med, at de står for salget, og det var jo, altså, igen, det kan lyde som om, man er meget gammel, men det var dengang, hvor alt ikke var webbaseret osv., at få en partner, der ligesom kunne styre,
ja,
det her, og i Lyngbys tilfælde også for ungdomsholdene,
ja,
hvor du kan gå ind og sikre, at du, hvis du er en eller anden årgang, får du købt det tøj med den sponsor, der hører til den årgang. Ja. Det var det, Unisport kunne levere, ikke?
Jo.
Så godt tilbage i Adidas, og med den røde udebanetrøje, men ja, med blå kanter, som er lige ved at sådan, sige Fætter BR.
Ja, giver det er faktisk meget godt set, ja.
Af, ja. Og i de år også en sort-lyseblå tredje trøje,
ja,
som egentlig sådan fagmæssigt, altså der er jo ikke meget sådan Lyngby over den, hvis man skal være.
Nej.
Men den kan der noget, og bare en af de der, hvor man tænker, hold da kæft, der var der en trøje, der så anderledes ud.
Ja, der kommer lidt mere spræl i efter nogle lidt kedelige år med Nike i hvert fald. Ja. Det kan man vist godt sige.
Lige præcis. Og så en sjov, nu har vi den røde udbanetrøje her, i en ganske særlig version, fordi til en kamp, jeg prøvede faktisk at google det, inden vi mødtes i dag, jeg kunne ikke finde det. Jeg tror, det er imod Herfølge.
Ja. Nede i Herfølge, ja.
Ja.
Jeg tror også, det hedder HB Køge.
Første kamp i sæsonen, tror jeg.
Ja.
Der har vi pludselig altså det, man vil kalde ghostet i dag, sponsoren. Det vil sige, at når vi sidder med den her tæt på, jeg vil tro på tv, der vil man næsten bare se ud, som om trøjen var helt rød. Ja. Men når vi sidder med den her, kan vi godt lige lure, at der indenunder står Jørgen Jensen, men det har man valgt at trykke hen over.
Ja.
Op, og vi skal bestemt ikke insonere hverken det ene eller det andet, men det, jeg kan huske at have fået at vide, det var, at der på det tidspunkt var noget uenighed mellem ledelsen omkring Jørgen Jensens hovedsponsorat. Og så tror jeg, at man fra klubbens ledelsesside ville gå ud og sende et signal, og det var så ligesom ved at sige, at vi spiller altså ikke med jer på trøjen, når vi kan. Man kan så sige, at det er kun på udebanetrøjen, at det her fænomen,
ja,
findes, så det gør måske signalet lidt mere sløder fra ledelsens side, at man var ikke så var man alligevel trods alt heller ikke mere.
Nej.
Mere sur. Men det er jo igen sådan en ting, der gør i trøjesamlings sammenhæng gør trøjen sjov, fordi ja, det er jo ganske få, det er formentlig bare et enkelt sæt, man har lavet det der på, og så ja, knytter det nogle ekstra historier.
Ja, det er ikke specielt køn, det kan vi godt blive enige om.
Det kan vi hurtigt blive enige om.
Og man taber også den her kamp ned i Herfølge, og jeg tror faktisk, det er Jeppe Kær, der scorer en gang eller to. Og det er jo et Lyngby-hold, der har fået Johan Lange som træner, efter Niels Frederiksen har kikset oprykning i sæsonen forinden. Og ja, Yusuf Poulsen er blevet solgt, og der er blevet solgt en del andre også, og der er kommet en Rasmus Miner til, og Lasse Forsgaard er også for alvor ved at, ja, han var skadet meget i sin første sæson, men det er sådan også her, han begynder at komme ind på holdet.
Rasmus Miner, der har en sjov anekdote, for jeg har faktisk også den her røde udebanetrøje med lange ærmer med Rasmus Minor på ryggen, og Rasmus Minor er i dag lærer på min søns skole,
ja.
Og min søn er sjovt nok også blevet Lyngby-fan, ligesom sin far, så da vi fik fat i den her trøje, så tog han den på over i skolen, og de tog meget fint billeder. Jeg tror faktisk, Rasmus, min ord, synes, det var ret fedt, at der kom en af hans gamle trøjer.
Ja.
Så de har snakket meget Lyngby sammen, de to, siden da.
Ja.
Så det var sjovt.
En fed spiller, altså lidt atypisk, men jeg synes også, han var bedre med fødderne, end han egentlig blev gjort til, men et stort skur var han også, uden at det skal lyde forkert.
Og så fik han jo det her med, at han havde noget hovedskade, eller gentagen hjerne, så han spillede jo med sådan en maske, hvilket jo sådan visuelt også gjorde ham, altså det der kæmpe menneske med maske og sådan noget, altså det gjorde ham virkelig virkelig markant at ja. Se på, ikke? Og jeg er helt enig i, hvad du siger, altså, han var jo nem at kalde en stor, kluntet forsvarsspiller, men det var sgu ikke det, han var. Altså, han gav den virkelig, hvad han kunne.
Det gjorde han i hvert fald.
I de år, det er.
Ja, og vi er så også hen i en sæson, hvor der kommer lidt flere striber på den blå trøje, ja. og det er jo så, vi er jo henne i 2013 også,
ja.
Og det så er 30 år siden, at man blev mester i 83.
Ja.
Og det vil man så gerne prøve at genskabe lidt på trøjerne i hvert fald, med nogle hvide striber.
Præcis.
Hvide pinstripes.
Det er 83-trøjen, der har været inspiration til 13-14-trøjen der. Ja. Og så ved at tage 13-14-trøjen frem, så åbner vi jo også for et nyt kapitel
ja.
på ejersiden, fordi der står jo HF, og nedenunder står der Hellerup Finans. Og der er nok mange, der kan huske historien om, altså hvis den skal rises helt kort op, så forlod Torben Røsler, efter Thomas Olsen havde forladt det op og solgte sine aktier til en fyr, der hed Christian Hill, som så var hovedaktionær og direktør. Og uden det overhovedet skal blive sladdermagasin eller noget af det her, så var der jo en famøs historie, som blev aldeles udrullet i pressen, om at Christian Hill havde været på stripbar med nogle sponsorer i Madrid, og der var en stor diskussion om det var en del af det officielle Lyngby-program eller ej. Men i hvert fald, så set udefra virkede det til, at Hellerup Finans, der så var gået ind som hovedsponsor der, brugte det til en pression for ligesom at få lov til at overtage klubben fuldstændig. Og fik købt Christian Hill ud, og så var vi altså i en situation, hvor vores ejer også var vores hovedsponsor. Og det var jo der, hvor vi så bliver altså ind i perioden, hvor David Nielsen bliver ansat som cheftræner, og jo er jo altså fra starten en utrolig markant person. Den eneste træner i Olympisk historie, der løb på banen inden spillerne,
ja.
Og jublede med tilskuerne og så
videre. Ja, gejlede det hele op, ja.
Alt det der ja. Ild i øjnene, vi kender fra David Nielsen.
Ikke? Ja, klubbens største stjerne på den her tid i hvert fald.
Lige altså, præcis.
Bare den måde, han agerer på.
Og jo også, altså man har jo indtryk af, at han har meget godt fat i ledelsen i forhold til at få lov til at købe og udvikle spillere, lege spillere og så videre. Ikke? Og leverer jo en bronzemedalje, som ja. Jo, altså jeg kan sådan tænke tilbage på det, tænke, altså vandt vi bronze i? Ja. Nu var du 17, ikke?
Det er 17, ja.
Ja? Altså Olympi vinder bronze i 17, det er jo, altså det var jo næsten absurd, at vi kvalificerede os ja. Til top 6,
ja.
Og ender jo med at slå FCK og Brøndby i Midtjylland ja. på stribe.
Ja, vi vinder de sidste 5 kampe i ligaen, ja.
Vinder den sidste derovre i Herning,
ja.
3-0 eller 3-1, som jeg husker det. 2-0.
Ja, det er, jeg mener, det er 3-0, ja.
Men altså, jeg må også sige, altså, og det er ikke for at forklare nogens indsats i den retning, men også en tid som fan, hvor jeg husker det som sådan et lidt fjernt Lønby med rigtig mange spillere ind og ud, uden det måske helt store Lønby-hjerte, som mere var på gennemrejse, og heller ikke så forfærdeligt langt hen i forløbet, så begynder jo rygterne i pressen om, hvordan ja, det er over finansforretning for øvrigt er skruet sammen.
Ja, det popper sådan jævnligt op i den her bronzesæson også, at der mangler altså lidt penge, og Hellerup Finans er ude at låne lidt, og det virker som om, at det er forretningsplanen, og man gerne vil pumpe den her Lyngby-aktie højt ja. ved at vinde nogle, ved simpelthen at vinde, ja, vinde bronze, kvalificere sig til Europa, og simpelthen bare spænde buen, indtil der er nogen, der køber klubben.
Og der begynder jo netop også at være rygter om, at man er ude og sælge klubben, ikke? Og det kommer frem, at det salgsmateriale, man agerer med, det blandt andet har billedet af brødrene Laudrup i Lyngby-trøjer, hvilket jo var rigtigt nok, fordi de blev old boys-mestre sammen,
ja.
men at prøve at sælge Lyngby ud i den store verden på, at brødrene Laudrup har spillet en stor rolle, det er måske ikke det smarteste. Og det bølger frem og tilbage, og til sidst virker det til, at Lyngby, altså Lyngby skal ikke bare redde sig selv, Lyngby skal også redde Hellerup Finans, ikke?
Ja.
Sideløbende med det har man jo så et europæisk fodboldeventyr,
ja.
hvor man er i Bangor City og noget
Bratislava
og noget, er det noget, altså en tidligere sovjetstat?
Ja, det er Krasnodar, ja. i det sydlige Rusland, ja.
Ja.
Hvor vi jo egentlig lige ved at vinde faktisk, men de scorer så 2 mål, mål til sidst, og, ja, og de gør det så også færdigt ud på Lyngby Stadion, hvor der ellers var lidt spænding om, at kunne man virkelig slå de her russer ud og komme til en playoff-runde måske.
Og det er jo, altså vi har jo Bror Blume og den unge Kasper Høj, og det er jo, altså, så der er også talenter, og så er det jo også det, at vi... Daniel Jensen bliver lejet ind, og sådan nogle af de
der... Det er sæsonen inden, hvor vi rykker op.
Ja.
Men ja, der er...
Altså Jeppe Kjær brænder jo godt igennem der, og sådan noget, ikke? Men jeg kan huske, altså, man føler sig ikke så tæt på Lyngby, som jeg har gjort, både før og efter. Og for mig begynder det jo for alvor at se underligt ud, da David Nielsen jo lige pludselig rejser til AGF, så nærmest med dags varsel, ikke?
Ja.
Der fornemmer man jo, altså, man kan sige, kan man sætte sig ind i, at David Nielsen, som jo sådan lidt havde fået genstartet, eller kickstartet sin danske trænerkarriere, man kan sige, får et godt tilbud fra AGF, hvor man jo taler om, at det var, at han skulle over der og tage sværet ud af stenen.
Ja, det var hans egen ord.
Hvilket han jo også lykkedes med, ikke? Men jeg kan bare huske, at det var der, hvor jeg tænkte, okay, nu er vi måske på vej til et eller andet, der ikke virker godt, ikke?
Jo.
Og derfor må jeg også sige, at trøjerne fra den tid, altså, jeg kan jo sidde med en helt stak af dem her,
ja.
men det er ikke dem, der betyder mest, mest for mig.
Og det er fordi, at det er sådan lidt en lunken periode. Altså, der er godt nok noget sportsligt succes, men det er også med noget der har sin pris i hvert fald, som det viser sig.
Det hele virkede sådan lidt til at være på lån tid.
Ja.
Og man kan selvfølgelig sige, var det lykkedes selv over finans at få solgt. Altså, jeg tror også, man var jo i dialog med nogle amerikanere og så videre, og så tror jeg lidt, altså, som jeg har hørt, så fordi man havde så behov for også at få aktiekursen til at stige der, så fik man simpelthen meldt for hurtigt ud om, at man var i meget tæt på at sælge til nogle amerikanere, eller hvad det var, ikke? Og så trak de næsen til sig, fordi det synes de måske var lidt for voldsomt, at der skulle kommunikeres om det, når der ikke var noget som helst, ikke? Så en lille kuriosum er jo også det her, hvor Hellerup Finans så med Bramsk og Bragt lancerer, nu har de fået ny hovedsponsor til klubben, og det var så det her, der hed Just Sold, som var et ejendomsmæler-koncept af en eller anden art, men med to Google-søgninger kunne man finde ud af, at det var jo bare et andet selskab i Hellerup Finans portefølje. Siden da, de var også ude med nogle meldinger om, at de lavede et helt nyt sponsorkoncept, som var konsulentbaseret, hvor hvis man købte sig ind, så lovede de at skabe omsætning.
Ja.
For en, hvad enten man var et teleselskab, eller hvad det skulle være.
Ja.
Så som pressen hurtigt fik nys af, og også sådan meget rimelig tydeligt dokumenteret, så var det sådan en overlevelseskamp, hvor man prøvede forskellige koncepter af. Ikke? Og det endte jo så også ude på kanten i 2018, hvor vi lige pludselig, for os, der kunne huske, 2001 var det samme med, at spillerne havde ikke fået løn i dag, og hvis de ikke får løn i morgen, så er de fritstillet. David Nielsen var taget til AGF. Mikkel Rygaard tager i den. Altså, han er jo den ene af dem, der forlader klubben, river sin kontrakt over, og tager op til Kasper Hjulmand i Farum, og det har jo ikke, i hvert fald ikke gjort Mikkel Rygaard til en... Han var ellers en af vores bedste spillere, men har i hvert fald ødelagt hans legacy i Lyngby, og han har måttet lægge øre til mange smedesange siden, da han kom på besøg med Farum. Så helt ude på kanten der...
Vi bliver jo reddet i sidste øjeblik af Friends of Lyngby før den her første forårskamp mod Brøndby.
Ja,
dagen før, eller sådan noget, tror jeg.
Ja.
Det er her i starten af februar, hvor holdet jo også, som du lige har fortalt, er blevet decimeret med Bror Blume, der tager til AGF og Rygaard til Farum. Og der er jo stadig et okay hold tilbage. Der er jo en Lasse Fosgaard, en Mathias Hebo, Mikkel Andersen, Jeppe Kjær. Men glansen er ligesom lidt gået af det her bronzehold, ja. kan man godt sige. Og den er så også med nedrykning, selvom Friends of Lyngby er kommet ind. Men man kan jo ikke rigtig nå så meget, for transfervinduet er lukket her i starten af februar. Så det bliver til nedrykning, og så tager en vis Max Rudal over,
ja.
Efter man så vælger at skille sig af med Thomas Nørgaard,
ja.
til at bygge noget nyt op.
Og derfor henter han Nicky Biele ind.
Ja.
det må betragtes som Friends of Lympi, så den første er lidt famlende agerende. En ting, vi lige skal vinde inden, vi lægger HF Finans helt i graven, det var jo, at de trøjemæssigt genintroducerede de jo den gule udebanetrøje,
ja.
som jeg husker, at nogle yngre fans på det tidspunkt jo sådan, hvorfor skal vi have en gul udebanetrøje? Og den kunne vi ældre jo så føre tilbage til at fortælle, men det var tilbage til den legendariske pokalfinale, tror jeg, vi rundede i program nummer 1.
Ja.
Så det var selvfølgelig sjov og sådan lidt reminiscens at se den igen, men igen i en periode, hvor der ikke var de helt store legendariske kampe at spille i den trøje. Men ellers så har vi jo, som du siger, henne ved Friends of Lyngby, som jo, nu skal jeg lige flytte en stak trøje her,
ja.
Som jo en historie, der jo også er virkelig fortalt efterhånden, hvordan de samles i et privat hjem, og Bjørn Jørgensen, som jo lige har fejret 25 års jubilæum, har haft fat i Mads Byder, som vi jo nævnte, jeg har gået på Kongevejens skole med ham, han var en af de skabende kræfter i dengang, der Blue Army, før Blue Vikings blev skabt, og hans bror Andreas, altså, så der var ægte Lyngby-hjerte. Historien er jo, at de sidder en eller anden aften og siger, det er nu, hvis der skal reddes, fordi vi ved jo alle sammen nu, at altså, du kan jo sagtens erklære et selskab konkurs, men det kan du ikke med en fodboldklub, fordi så rykker du to rækker ned, tvangsnedrykker, det har vi jo ligesom prøvet, og det tror jeg ikke, der var nogen, der var interesseret i. Så en eller anden mørk aften hjemme der holder Bjørn Jørgensen en brandtale om, hvorfor Lyngby skal overleve, og så sidder de jo simpelthen der på, er ikke mobile pay, det er nok netbank, og overleverer de penge, der skal til.
Ja.
Og tager jo så ud bagefter, det er jo også dybt beskrevet og dokumenteret, hvordan de så overtager klubben, og hvert et skab eller en skuffe, de åbner, ligger der ubetalte regninger, ja. Og skeletter og rasler, ikke?
Et charteret fly til Rusland og så videre, ja.
Og standby-ambulancer, der skal være til europæiske kampe og så videre, ikke? Så en hård start for Friends of Lyngby, men en nødvendig start, og jo en flok mennesker, som vi alle sammen skylder en hel masse tak og taknemmelighed for, at de gik ind der og brugte rigtig mange af deres penge på at få Lyngby til at overleve.
Ja.
Og trøjemæssigt, så ligger de ude der med en Jønsson sponsor på maven, som vist var en af friendsene, der sagde, den tager jeg, indtil vi er i gang.
Ja.
Der er nogle, vi er Adidas, og
ja.
Gustav Markussen, som jo ellers var lidt ondt ved os forleden dag.
Ja, han spurgte i begge kampe jo.
Ja, ja. Men ellers er det der, de ligesom trøjemæssigt tager fra, og vi kæmper jo med næb og klør, både sportsligt og økonomisk, for at komme videre.
Det er lidt sjovt med den her trøje, fordi den første trøje under Friends of Lyngby, som de ligesom lancerer her i sommeren 2018, den når vi jo kun at have et halvt år, og det er også sådan lidt, der står Jønsson på maven, og ellers så er det jo sådan nogle hvide, eller nogle blå tone i tone,
ja.
Tværstriber henover,
ja.
nogle tynde tværstriber henover hele trøjen faktisk.
Og ellers så kan man sige, det der så er det, vi så ser som måske Friends of Lyngby's sådan første move på trøjetronten, det er jo den trøje, vi spiller i hvor vi
ja, den kommer så til foråret 19, ja. Som jo så også markerer, at vi faktisk går fra bunden af rækken i efteråret med Max Trudel, hvor Christian Nielsen så tager over i foråret.
Ja.
Der så også kommer de her verdensmålstrøjer, og et lidt særpræget Adidas design også, som ja, er med til at bringe os tilbage til Superliga med nogle vilde kampe til sidst. Præcis. Mod Helsingør og Vendsyssel.
Den røde her er jo den, altså vi spiller i oppe i Helsingør, ja. hvor vi vinder 0-1 til 2-1, ja. To hovedstødsmål af Nikolaj Gjertsen.
Ja, vi spiller forfærdeligt.
Altså, det er en af de der kampe, der er i top 5, ja. Og vi har hele den der bagtribune,
ja.
Sidste kamp på det gamle,
ja.
Helsingør Stadion, hvor man kunne stå og kigge ud over Øresund,
ja.
Vinder 2-1, og jo ikke nok med, at vi spiller os til playoff om at rykke op, vi sender jo også Helsingør ned,
ja.
I anden division,
ja.
Altså jo tragikomisk, at de rykker ned i,
ja.
Anden division, og skal starte en ny sæson på et helt sprit nyt stadion, ikke?
Ja.
Og verdensmålene på maven, som jo var, altså, jeg tror ikke, det skal være nogen hemmelighed, at det der med at spille med velgørenhed på maven, er jo, medmindre man er med Barcelona og lavede den med UNICEF i sin tid, så er det måske tit mere noget, man gør af noget, end af lyst, eller fordi man ikke synes, man har et bud, der er godt nok sponsormæssigt. Noget af det, der jo hele vejen igennem har tegnet Friends of Olympia, er jo, at man har Mads Byder, som er en sindssygt dygtig PR-mand med, og det formåede han jo også virkelig at få fortalt historien på Olympisk vegne om, at man nu spillede med verdensmålene på maven, og hele den der vej rundt. Ikke?
Ja. Men hvad er det, det kan sådan rent kommercielt, det her med, at man giver pladsen på maven til en velgørende sponsor. Altså vi så det også lidt her med, ja, det er måske ikke velgørenhed, at man giver Michael Schaefer et navn på tribunen, men det er jo, der er jo sådan en sponsor, ja,
men det gør jo, at det, ja. bliver meget nemmere at tale om, fordi det er en bedre historie. Altså kommercielle historier er jo, altså så er der, de kan blive behandlet i nogle meget, altså erhvervsmedier og så videre. Men historien om, at en kommerciel sponsor har købt sig ind på en trøje, altså, så er vi måske ude i Spotify i Barcelona, hvor der er sådan noget spektakulært, og man får mulighed for at spille med Rolling Stones logo. Ja. Og sådan, men ellers så bliver det jo bare, altså, det bliver bare grundlæggende en bedre historie, når det er velgørenhed. Olympi har jo gjort det gennem årene, altså, dels de der kampagnemæssige ting med støt brysterne, og faktisk den her trøje, vi taler om her, den blå udbanetrøje, den røde hjemmebanetrøje, der har det her sådan lidt The Matrix-agtige mønster, den findes jo faktisk også i en lyserød udgave.
Det er rigtigt, ja.
Som blev lavet til støt brysterne-kampen. Den blev ikke, der blev ikke spillet i den.
Nej, heldigvis.
Heldigvis, men jeg må indrømme, at jeg, hvis der skulle sidde nogen og brænde ind med en derude, så må de godt kontakte mig på Instagram, så kan vi godt finde ud af, at jeg overtager den.
Ja.
Men det bliver en bedre historie. Faktisk findes der også af før omtalte 14-15 trøje med nålstriberne, spillede man indendørs DM med et eller andet projekt, der hedder Mind Your Own Business.
Ja, det er rigtigt.
På maven. Det er jo en måde at vise sådan lidt overskud. Og nogle gange har vi også, altså ude i Brøndby, Arbejdernes Landsbanks sidste halvsæson, som Brøndby hovedsponsor, frerede de også til,
var det ikke Red Barnet?
Red Barnet, tror jeg, der, ja. Har du ret i, ikke? Så altså det bliver en anden historie, og det bliver lige pludselig et CSR, ESG, alle de der fine bogstavskombinationer,
ja.
Bæredygtigt på en anden måde, ikke? Og hvis man ikke synes, at man har en kommerciel sponsor at betale nok, så er det jo en god måde at gøre noget, der så bliver nemmere at få skabt nogle historier omkring. Ikke? Og
ja.
det var jo så det, Friends gjorde rigtig godt med verdensmåls trøjerne, ikke?
Ja.
Som vi spillede, jeg husker, tror jeg, 2 sæsoner i. Ikke? Vi rykker, altså kvalificerer os der til playoffs op i Helsingør, og jeg har jo, det er 7 minutter af den samlede sæson, vi ligger, ja. Til det.
Ja.
Det var så de rigtige 7 minutter, ikke? Og så spiller vi så sæsonen efter, igen der. Hvis vi lige runder velgørenhedsting af, så har vi jo også spillet med lejeheltene,
ja.
i en periode her. Og det man jo også tit gør, det er, at man så siger, man, så er det en kommerciel sponsor, der forærer trøjen eller pladsen på trøjen til noget godt, ikke? Og det så kommer det jo også positivt tilbage til den kommercielle sponsor, ikke?
Ja.
Og det man så selvfølgelig skal huske det er at når så først musikken spiller og man har et eller andet logo på maven, så er det jo ikke sikkert at folk kan huske historien om hvem det var den kommercielle sponsor var. Men der var en sjov anekdote med kvindehandel, håndboldlandsholdet fik Røde Kors på maven. Det var finansieret af BG-fonden, eller Bikuben-fonden.
Ja.
Og der blev faktisk så meget palaver om, at folk begyndte at tale om, hvordan kunne Røde Kors tillade sig at bruge penge på at være sponsor for håndboldlandsholdet. Mm. Så man var nødt til at trykke BG-fonden på ærmet, for ligesom at bevare den her historie om, at det ikke er Røde Kors, der er i gang med at bruge en masse penge på at profilere sig selv som håndboldsponsor.
Ja, okay. Så det kan også hurtigt give bagslag, hvis man ikke får kommunikeret det rigtigt.
Lige præcis, ikke? Og aktuelt nu spiller Brøndby jo med Odset som hovedsponsor, men Odset har jo så valgt, at der ikke skal være logo på trøjerne. Og det var jo en flot historie, man kan så sige. Det klingede måske lidt hult, når man så kort tid efter signer på pokalturneringen, der skal hedde Odset-pokalen. Og der har man altså ikke noget problem med at sætte sin arm. Og man skal også bare huske, at når de så spiller nu uden noget logo på trøjen, så er det altså en meget lille del, der afkoder og siger, det er jo fordi Odset har valgt at købe trøjen, men tage logoet af, ikke? Så skal man i hvert fald finde nogle andre veje at kommunikere den sammenhæng, ikke?
Ja. Men hvad synes du sådan generelt om, at sådan selve det visuelle, hvis vi ser bort fra det kommercielle aftryk, det kan give, men hvis vi sådan kigger på det visuelle, at man sådan har en trøje, hvor der ikke er sponsor på og spiller det, altså Barcelona gjorde det jo også, og var meget idealistiske på, at de ville ikke have en mavesponsor, og i dag har de så noget, ja, de har i hvert fald haft noget Qatar Airways, og er måske ikke så ren mere.
Nej, jeg tror Barcelonas case der var simpelthen sådan en planlagt case at sige, hvordan kan vi få en sponsor på maven, uden at vi helt ødelægger vores legacy, ikke? Og så havde man UNICEF, sådan noget, der hedder Qatar Foundation, som var inden man helt, det var en anden tid i forhold til, hvad Qatar var, det var noget med noget uddannelse, så blev det Qatar Airways, ikke? Og så Rakuten, som er dybt kommercielt japanske, handelsplatform, ikke? Og nu så Spotify, som man jo er landet et eller andet sted også med at kunne afveksle med nogle Rolling Stones logoer og sådan noget, ikke? Men også meget kommercielt. Men jeg synes, altså, trøjer uden sponsor på, altså landsholdene spiller jo stadig uden sponsor på, og det giver jo sådan et mere rent billede. Nu har vi jo for nuværende en betting sponsor, som er SpreadX, og der er jo nogle regler, eller i hvert fald noget etik også, hvor de vælger ikke at være på børnestørrelserne, der bliver solgt. Og der kan jeg jo bare konstatere, at når min søn på 10 år får sin nye lympetrøje, og der ikke er noget SpreadX-logo på maven, så siger han jo, far, du skulle købe den forkerte trøje til mig, det er jo ikke den, de spiller i, vel?
Nej.
Så altså i en perfekt verden, så ville det da være dejligt, hvis alle trøjer var uden kommercielle sponsorer på maven, men omvendt, så skal man ikke have meget lyst til at spille Superliga eller et eller andet, for at forstå, at det er det, man er nødt til at have, hvis forretningen skal løbe rundt. Ikke?
Ja.
Og så er der nogle, altså der er de her bettingfirma, dem der var på Niklas Bentners shorts der i sin tid.
Ja, Paddy Power.
Paddy Power, ja. Altså de lavede jo en nu, hvor de lancerede den nye trøje for et engelsk, en tredje række hold. Med et altså voldsomt stort logo skråt ned over maven, og fik hele fanskaren til at gå amok over det der voldsomt store, grimme logo på trøjen. For så jo bare gå ud bagefter og sige, haha, og der blev endda spillet preseason-kamp i den der trøje, fansene var i raseri og oprør, for så at gå ud og sige, at det hele handlede om, at I skulle se, hvor grimt det var, så nu tager vi logoet af trøjen, og kører sådan en hashtag free our shirt, og så videre, ikke? Og altså sådan marketingkampagnemæssigt, altså super elegant lavet, ikke? Fordi man spillede folk helt derover, for så at kunne lade dem grine af sig selv, og altså, så der er lavet alle mulige versioner af det der med at tage logoet af og på, ikke? Men altså, for mig, jeg lever jo i og af den kommercielle del af sportens verden, og ser det som en vigtig del, og det er en platform, og så kan man have holdninger til betting, og hvad ved jeg, altså der er det sådan lidt, der er jo nogle lover og nogle regler, der styrer, hvad man må, og hvad man ikke må, og hvor mange sponsorer, og hvor få, Og så kan det æstetiske falde mere eller mindre heldigt ud, men den kommercielle del er en vigtig del af en fodboldklub, hvis man har ambitioner om at spille noget som helst, der ligner bedste række i hvilket som helst land i dag. Ikke?
Men er det sådan nødvendigt at have en, have en sponsor eller have en partner på maven? Det kan give noget kendskab og sådan noget, men jeg har hørt nogle eksperter, der ved noget om det her, at sige, at det i sig selv giver ikke så meget at være på trøjen. Det skal mere være en, at der skal være noget aktivering af partnerens produkter
og så videre. Det er helt rigtigt, at hvis man kan få de her målinger på, hvor mange sekunder dit logo kommer på skærmen, er det ene eller det andet, er det tredje synlighedselement. Ikke? Og fakta er, at at være den store sponsor på maven af en fodboldtrøje, giver der cirka 2 minutters tv-tid ud af 90 minutter. Og det kan lyde underligt, men det er jo noget med vinkler, og hvornår er du egentlig i nærbilledet nok til, at du kan se, hvad der står på trøjen, og hvis de ligger på maven, så kan du ikke se det, og hvis den krøller osv. Så det er cirka 2 minutter. Der får du langt mere ud af LED-bander eller et eller andet.
Ja.
Men det, man kan sige, det der logo på trøjen, det er jo sådan et token. Det er nøglen til, at fansene kan afkode sammenhængen mellem sponsor og klub. Ikke? Og så har der jo været historisk også masser af seancer, hvor den kommercielle sponsor kommer med sit logo, og det er skrevet i en meget klar designmanual, hvilke farver det skal være, og hvordan det må være, og har fået trådt lidt skævt på fansen den vej rundt. Arbejdernes Landsbank lavede den på, da de satte deres logo på ryggen af Brøndby-trøjen med hvid bund, fordi det var defineret. De var så meget hurtige til at fange den og sige, det kan vi godt se, vi skal ikke bidrage til, at Brøndby's trøje bliver hvid, så vi tager bunden ud af vores logo. Det tror jeg også er i sådan en moderne verden, hvor jeg har jo været i firmaer som Danske Bank og Carlsberg og sådan noget, der er nogle designmanualer, der er mejslet i sten. Men det skal man også forstå i dag, at man kan gå ud og købe sig selv badwill på noget, der skulle købe en goodwill, og så skal man selvfølgelig agere på det. En lille sjov anekdote er, da jeg var i Danske Bank, og vi var sponsor for fodboldlandsholdet, der spiller man jo så uden logo på trøjen, men vi havde så mulighed for at putte logoet på trøjen til sådan nogle reklamefilm, og når der blev lavet, det taget holdbilleder og så videre. Og der havde jeg en klar ambition om, at vi ligesom skulle vise, at vi kendte vores plads i hierarkiet, og Danske Bank logoet er jo meget markant og meget blåt i bunden, og så spurgte jeg faktisk designafdelingen, om vi ikke skulle prøve at lave logoet rødt, og så fik jeg at vide, at nu skulle jeg bare komme ud fra deres kontor, ikke? Men så fandt jeg så frem til, at der fandtes en udgave af logoet, hvor den blå baggrund var taget ud, så det var bare de hvide kanter, og det kunne jeg få bekræftet af designafdelingen, at det var jo godkendt. Jeg fandt også ud af, at der i nogle flag uden for filialerne havde man valgt at køre et logo, hvor der kun stod danske, men ikke bank, fordi at det er jo, hvor stort sådan et flag er, så ville det blive meget lille logo, så sagde midt over Danske Bank. Så jeg gik ligesom op til designafdelingen og blev enige om, der fandtes et logo, hvor der ikke var nogen bund i, og der fandtes et logo, hvor der kun stod danske. Og hvis det fandtes, så kunne jeg vel godt få lov at bruge det. Jamen, det kunne bruges til tøj, jeg ville. Ikke? Og det var så det, vi trykte på landsholdstrøjen, og så blev logoet jo rødt, fordi baggrunden var rød, og det kunne være den hvide kant. Så det her tror jeg, det er vigtigt, fordi sponsor skal altid huske, at det er klubben. Altså det er klubben, fansene følger. Og hvis sponsoren finder sig vel tilpas i det, og laver forskellige aktiviteter, hvor fansene kan mærke, at der er noget, der er her, som ikke vil være her, hvis vi ikke havde den sponsor, så kan de vinde noget goodwill og så videre. Men det er klart, at fansene kan også godt afkode, at en sponsor, der betaler for at være på trøjen, jo også er med til at putte nogle penge i klubben. Men det er altså det de der aktiviteter, hvor man viser, at vi har forstået, at det er klubben, der er det interessante for jer, men vi vil gerne gøre jeres relation til klubben endnu federe ved at arrangere det, eller bidrage med det og det og det. Ikke? Det er der, hvor man rigtig får bang for the buck som sponsor. Ikke?
Jo. Kan du give så nogle eksempler på, hvor det er sådan rent visuelle, hvor du synes, det har spillet godt sammen? Altså det behøver jo ikke at være Lyngby, tror jeg, nødvendigvis, men hvor man har formået at integrere en partner på maven, altså sådan rent visuelt på en fed måde.
Jamen, man kan sige, Carlsbergs periode i Liverpool er jo det, mange vender tilbage til, ikke? Og virkeligheden med den er jo, at man kom på trøjen i 1990, tror jeg det var. På det tidspunkt vandt Liverpool alt, og det holdt de så op med umiddelbart efter Carlsberg tog over. Carlsberg kunne formentlig have købt Manchester United billigere på det tidspunkt og været med på hele deres, men det er en anden historie. Og man kan sige, at det der partnerskab med Carlsberg Liverpool så har været så langt, og så altså på en eller anden måde er der jo en utrolig god sammenhæng mellem engelsk fodbold og øl og så videre, ikke? Men faktisk så gik man jo af trøjen der så helt tilbage i, altså er vi i 2008 eller sådan noget, tror jeg. Og alligevel, altså den dag i dag, 15 år efter, er Carlsberg jo stadig den part, altså man er stadig partner i Liverpool på et eller andet official beer-niveau, og har lige lanceret nu, at man har lavet en 10-årig aftale, eller endnu 10 år, ikke? Men jeg tror, altså den er jo så fast defineret i, at en Liverpool-trøje, og lidt det samme med det ride, de så havde i FCK. Altså der var også noget sammenhæng, fordi at det er København, og Carlsberg er dansk og københavnsk, og ligger ude på Valby Bakke, og altså så på den måde, så er der, altså, så er der noget, der har fungeret godt visuelt og historiemæssigt der, ikke? Så er der jo masser af sjove eksempler. Nævner vi Barcelona her med Spotify. Altså faktisk en forløber til den var jo, at Atletico Madrid, længe før det, havde en aftale med Columbia Pictures, så i en sæson skiftede de sådan nærmest fra kamp til kamp sponsor på trøjen med filmtitler, der blev lanceret der. Så der fandtes Spider-Man-trøjer og Hellman-trøjer og Peter Pan-trøjer og så videre, som jo altså i dag ville de sikkert rende ind i et eller andet med, at der er nogle grænser for, hvor mange gange du må skifte sponsor i løbet af en sæson og så videre, ikke? Men ellers så var der nogle sjove der, og så kan man sige, det allerbedste eksempel på noget, der virkelig fungerede også, altså det er vel Pirelli i Inter, hvor jeg da som trøjesamler knep en lille tårer, da man afsluttede det samarbejde efter op mod 20 år, tror jeg det var, ikke? For at sætte et eller andet kryptovaluta foretagende på trøjen, ikke? Så der er de der Sony i Juventus, Sony Minidisc var det da i en periode der i 90'erne, synes jeg også, altså det var Sony og Juventus og Kappa sammen, som ja. Jeg synes trøjemæssigt var en helt fantastisk æra, som var fed der, ikke?
Jo. Hvis vi så skal kigge på nogen, der måske skiller sig ud. Jeg for eksempel godt tænke mig at høre din mening om for eksempel de her verdensmål, tror jeg, som vi jo var omkring tidligere, hvor man jo egentlig bare har plastret sådan en firkant på med en, for eksempel ja, en orange baggrund, og så med hvid skrift omkring verdensmålet, hvor der så her står verdensmål 9, industri, innovation og infrastruktur, og så et logo for neden. Altså det er jo bare plaster på sådan en orange baggrund på en rød trøje, og der er jo også eksempler med, hvor det er grønt, med nogle andre verdensmål på en blå trøje i samme periode. Hvad tænker du for eksempel om det?
Jamen altså, man kan sige, man der hopper man jo med på en bølge, hvor de her verdensmål jo før et blik kommunikeret. Det var sådan en open source ting, at alle måtte bruge den til at kommunikere. Så der er jo noget genkendelighed i det. Du kan så sige, altså sådan rent visuelt, så sandsynligheden for, at nogen har kunne sidde på tv og afkode og læse, hvilket verdensmål det var, der var på hvilken trøje, den tror jeg er ret lille. Ikke?
Ja.
Jeg tror, man havde noget med, at spillerne selv var inde over og kunne sige, bæredygtige byer og lokalsamfund står der her, hvorfor betyder det noget mere for mig, det vil jeg godt have det på, det er verdensmål.
Ja.
Og så knyttede man også en kommerciel partner til det enkelte verdensmål sponsorat. Så man kan sige, historiefortællingen er der visuelt, æstetisk, lander man jo så et sted, hvor man har mange forskellige trøjer og sådan noget, det er ikke det, jeg er mest fan af, men jeg synes, at det var godt set at hoppe med på den i en periode, hvor det nok var det bedste alternativ, ikke?
Jo, godt. Det var et lille tidsspring omkring integration af partner på trøjer. Det var rigtig, spændende at høre om, Jeppe. Ja. Lad os komme lidt tilbage til selve Lyngby-trøjerne. Hvor er vi efterhånden henne?
Jamen, nu er vi måske så ved at være helt fremme omkring jubilæumssæson i 2021, 100 år siden 1921, som jo som fik en svær start, fordi der var jo noget, der hed corona i verden på det tidspunkt. Men det, man jo gjorde, det var, at man valgte logomæssigt at sige, at vi skal have et særligt logo til jubilæumsåret. Jeg tror, der var, at der blev kørt en konkurrence, hvor man kunne, eller man kunne i hvert fald sende nogle forslag ind, og så finder man nok hurtigt ud af, at så har folk alle mulige vilde idéer. Men hvis det skal blive noget, du kan trykke på en trøje rimelig enkelt, og sådan så skal det være at fylde nogle krav. Så det, man endte med, det var jo at tage det helt originale Lyngby-logo og sætte sådan en 100-års jubilæums vimpel, eller hvad sådan noget hedder, nede under. Det var jo fint, man kan sige. Det sjove med det der helt gamle logo er, det tror jeg også, vi nævnte i en af de tidligere afsnit, at det var sådan en logo, der vist nok gik igen på alle klubbens, eller alle kommunens fodboldklubber, så Lundtofte har det jo stadig den der dag og sådan noget.
Ja.
Det skal jo ikke være nogen hemmelighed også, hvis man har hørt de tidligere afsnit, og jeg har en stor veneration for det logo, der kørte fra 73 til 93, hvor Lyngby FC blev dannet, var den der sådan lidt stilistiske fodbold med LB i midten.
Ja, tre sekskanter,
Og det havde jeg i hvert fald ikke været utilfreds med, hvis det var det, man havde valgt at spille jubilæumssæsonen med. Man kan sige, der var selvfølgelig ikke samme historik i forhold til det originale logo fra 1921, nu er vi i 2021. Men jeg synes under alle omstændigheder, at det var fedt, at man valgte at lave noget særligt ud af jubilæumssæsonen, ikke?
Ja.
Hvad
med sådan selve designet på trøjen eller den her template, som man så kommer med i til jubilæumssæson i 21. Altså, jeg kan huske, jeg var sådan lidt, jo, den er da meget fin, men det var ikke sådan, at jeg var helt op og, altså når nu det var jubilæumsår og 100 år, det er trods alt en milepæl.
Ja.
At trøjen så ikke bare var lidt federe, altså lidt mere.
Jeg tror, at man, altså det man, altså det, der er i det her, det er, at Adidas har jo også en stor saying der.
Ja.
Og når man har Adidas som kidsponsor, så bliver man jo lagt ind på en eller anden hylde. Og på den allerøverste hylde, der ligger Real Madrid, hvor man sætter sig ned og sætter den ypperligste designer til at sige, hvad for en trøje skal Real Madrid spille i næste sæson. Og så kan man så ryge ned, så er der FCK, som ligger et eller andet niveau, hvor du får noget i hvert fald sikret, der du selv kan vælge. Farverne, de havde jo den her sæson, den der udebane trøje, som de nåede at kommunikere, var fuldstændig unik, og så fandt man ud af, at der var græskoldt og spillede en, der lignede den utrolig meget. Der er vi jo så i et niveau, hvor man ryger ind i det, der hedder det her My Adidas Teamwear, som Adidas, tror jeg, har en interesse i at promovere på nogle hold, fordi det er det, der så kan gå helt ned til, at hvis du skal købe 10 trøjer til dit firmahold, eller du selv har lavet lukket Serie 7 hold, eller hvad det kunne hedde, så kan du spille i den samme trøje som nogle af de hold. Ikke? Fordi jeg er da enig, at der er jo ikke noget sådan designmæssigt, altså det jeg meget godt kan lide ved den, det er det der, når der er sådan lidt forskellige materialer, der er noget sådan noget mesh på ærmerne, og lidt på, altså vi endte jo nærmest med at spille med jubilæumslogoet i to sæsoner, så, ikke? Og der er jeg sidder her med en målmandstrøje her, hvor der er lidt mere striber i designet, der var den røde udebanetrøje, hvor man havde nogle tværgående striber.
Ja.
Så på den måde skete der jo lidt, men enig, det er designmæssigt ikke en trøje, der placerer sig særligt i nogle af billederne. Sjov nok har jeg et eller andet sted her, når jeg sidder og roder, også denne her, som egentlig er meget skæg, som også er...
Ja, der er nogle camouflage på. Ja.
Og det er en prototype, der blev lavet, men i corona-perioden der, så den kom simpelthen aldrig rigtig i spil, for jeg tror simpelthen, at man havde så meget andet at tænke på, og ikke rigtig nogen kampe at spille, så man tog ikke satse på at få lanceret en ny trøje under corona. Men den har meget fedt, altså det er jo også en standard Adidas template, men den har sådan et lidt camouflage-agtigt mønster.
Ja, den minder en anelse om den trøje, som du også har i samling, som vi var omkring i 90'erne, jeg tror det var 93-94, hvor der også var noget camouflage. Den var måske lidt lysere end den der, men samme tanke.
Men den synes jeg egentlig er ret fed, ikke? Men ellers så kan man sige, så ramte jubilæumsåret jo også, at det jo blev et første divisionsår, og der, der ryger du rimelig meget ind i nogle kategorier, hvor det er de, der kommer og fortæller dig, hvad du skal spille i den kommende sæson. Ikke?
Jo.
Så spillede man jo den her legendekamp, hvor man havde en særlig sponsor på trøjen og solgte trøjerne på auktion efterfølgende osv. Så på den måde har den jo fået noget liv, den der jubilæumstrøje. Ikke? Men ellers så kan man sige, at jeg har fået samlet den i en helt del forskellige farver. Jeg også har nogle målmandstrøjer osv. Men ellers er det logoet, der er det specielle for sæsonen. Ikke? Ja.
Er der nogle af dem her, du har match-worn?
Denne her er... den er jo så benchworn, må man sige. Det er Frederik Skrams trøje nede fra kampen på Nykøbing Stadion.
Ja.
Hvor vi jo for alvor sikrer oprykningen til Superligaen igen. Ikke? Og ellers er der en Emil Nielsen trøje her, som jeg købte i noget velgørenhedssalg. Så den er også matchform. Ja. Denne her er sådan en af dem, som Lux har trykt ude i den lange ende med nummer 40. Så den er nok
en reservemålmand.
Kald match issue, men formentlig ikke match worn. Og så er der en Sebastian Koch trøje her, som også er fra sæsonen, oprykningssæsonen.
Ja.
Han fik jo det svære en tid i Lyngby, hvor han var meget præget af skader, så det bliver aldrig rigtigt til det skulle. Men.
Nej, desværre.
Og ellers så er vi jo ved at være fremme med sidste sæsons trøjer, som jo går tilbage og har de hvide ærmer. Og som jo i historiebøgerne for altid vil være The Great Escape, trøjen. Og vi spillede jo også i hjemmetrøjen i den sidste kamp over på i Horsens, ikke?
Ja.
Så den har jo meldt sig ind i historien på den front. Og har jo de hvide ærmer godt nok med lidt blot nede i bunden. Så det er også en trøje, jeg synes er fed, og som jeg er glad for.
Hvad tænker du om det her med, at der... Altså jeg synes jo, det er lidt synd med... Altså det, jeg synes, det er en fed trøje, men det er lidt synd for de hvide ærmer, at der også er blå Adidas striber op, synes jeg. Altså, men hvor står du henne der?
Jamen, enig, jeg tror også, æstetisk havde jeg hellere taget hvide ærmer, men igen, så kender jeg de kommercielle dagsordner, og der er ikke et valg, der hedder, om du vil have med eller uden striber i den sammenhæng, vel? Så en udebanetrøje, der også har det der sådan et camouflage-mønster og går tilbage til en Bordeaux-farve, men faktisk har en meget fed løsning på sådan noget tone i tone, på noget rød og noget Bordeaux med striberne, ikke? Så det er også, ganske fedt. Og så er vi jo fremme ved indeværende sæson, hvor vi har genintroduceret hans tredje trøje i en mintgrøn. Kan man sige, den...
pastelgrøn, ja.
Den har spillet nogle kampe nu. Den har noget mønster på maven, som er meget fedt, synes jeg. Jeg har egentlig også sådan indtryk af, når jeg noterer mig, hvor mange der har den på stadion og sådan noget, at den har ramt et eller andet, hvor den måske ser sådan lidt mere fashionabel ud, end ude af hjemmetrøjen, der er jo helt... Altså, er de traditionelle blå hjemmetrøjer op og rød udebanetrøjer, ikke? Og de der tredje trøjer er jo tit sådan en, hvor man fra producentens side prøver nogle lidt skæve farver eller mønstre eller et eller andet af, for at se, om man kan få en målgruppe, der ellers ikke køber trøjer, til at købe trøjer. Ikke? Og det ser ud til at være lykkedes. Jeg kan faktisk ikke huske, om det var off eller on air, at vi diskuterede det her med, at det hvide forsvinder
det
lidt på
den.
Så det kan vi gentage, at der kunne man måske have eksperimenteret med at gøre det gråt eller marineblåt eller et eller andet, så det havde stået lidt klarere frem. Ikke? Men det er der, vi er i indeværende sæson, og det er jo det er jo sådan en trøje, der skal sikre overlevelse i Superligaen fremadrettet. Desværre ikke pokaltriumf i Parken, som vi kunne have, som vi drømte om indtil for nylig. Ikke? Og det der, hvor vi står, så kan man sige, hvis man skal kigge lidt frem i tiden og sige, jamen, hvad er der man kunne håbe på, så coronatrøjen der, vi havde fremført med camouflage, altså jeg er sådan lidt, der er et japansk streetwear-mærke, der hedder Babe, eller det hedder A Bathing Ape, men det bliver kaldt Babe, som har en virkelig lækker sådan blå camouflage-agtig ting. Min store drøm vil jo være, at Adidas, som fra tid til anden har lavet det der her collapse, altså når to brands går sammen, kunne finde sammen med Babe og lave en lympetrøje i den der blå camouflage. Det vil nok være svært, når Adidas tager over besøger Baby i Japan og siger, at vi har de her danske hold, der hedder Lympi.
Ja.
Skulle det være et eller andet med, at vi fik en japansk spiller ind, eller et eller andet, der kunne være katalysator for sådan noget, ikke?
Ja.
Men det, altså, den der collab-ting, synes jeg er meget fed.
Er der sådan måske nogle andre, lidt mere kendte brands, som du har en forkærlighed for, som også kunne indgå i collab, måske, hvis du sådan kunne,
jamen, kunne fritvælge? Altså, så skulle det jo være altså et eller andet ung dansk brand af en eller anden art, ikke? Hvis man ser alt i deres historik med FCK, så lavede man jo et samarbejde. Det første, man lavede, var med Woodward, og det var så egentlig ikke med Woodward, men det var med ham, der hedder Carl Oscar, som var chefdesigner og grundlægger af Woodward. Den var aldrig officielt en Woodward-ting. Det var alt i deres gang Carl Oscar, ikke? Siden lavede man med Ledø, som jo også er sådan et ungt, upcoming dansk mærke. Men man kan sige, at jeg ville måske allerhelst opleve, at der kom et eller andet ung mærke, som var skabt af nogle Olympi-fans, eller et eller andet, som Adidas kunne se sig selv samarbejde med. Ikke? Det ville jeg synes var mega fedt.
Ja, så noget camouflage står også højt på ønskelisten, sådan på selve designet.
Ja, det synes jeg kunne være en fed ting.
Ja. Hvad sådan med udebane, tror jeg? Altså hvis man nu skulle... altså jeg synes jo, der er en tendens til, at der er mange... Ja, der er godt nok lidt tone i tone på den udbanetrøje, vi havde sidste sæson, men det er jo egentlig meget ens farver, man kører med. Altså, der er én primær farve. Altså, hvis man nu skulle lave noget mere spræl i, altså med nogle flere, med to eller tre farver, altså...
Ja, men jeg tror, der er jo nogle regler for, at farven skal være... Altså, hele kollektionen skal dække noget, så du kan kombinere dig frem til, at det stort set er umuligt ikke at kunne spille mod et andet hold. Ikke?
Ja.
Jeg kender ikke præcis ordlyden af dem, men egentlig, altså æstetisk og visuelt, synes jeg, det kunne være fedt, at man lavede nogle vildere ting. Altså, jeg kan også godt lide, altså når man fra tid til anden, nu havde vi Nike-trøjen var anden division, der var også fra Hellerup Finans-tiden en udebane eller tredje trøje, der var lyseblå, eller nu sidder vi med den her, der er lyseblå med mørkeblå pinstripes, altså det der tone i tone, synes jeg personligt er ret fedt. Jeg kan egentlig også godt lide, hvis man arbejder med sådan en rigtig mørk marineblå og sort sammen måske, synes jeg også giver en sådan fed, det minder mig om noget Argentina udebane, tror jeg, eller et eller andet, som æstetisk også står rigtig højt i min rangering af den slags, ikke?
Ja.
Der ligger nogle ting at arbejde med, ikke? Og så er der, som vi snakker om, tonen på det kongeblå der må jeg indrømme, jeg er nok også mest til de år, hvor den rammer en mørkere nuance, men selvfølgelig uden tvivl om, at hjemmebanetrøjen skal være kongeblå, for det er jo hele vores DNA og identitet, ikke?
Ja. Så mit personlige ønske, det er, at ikke at jeg sådan vil sparke den røde farve helt væk, men at dragten ikke var helt rød, altså ligesom vores rivaler op i Værløse Nord.
Ja.
Altså der kunne jeg måske godt tænke mig, at det måske nogle hvide bukser, eller nogle sorte shorts, eller sådan noget, der kunne supplere en rød trøje, som jo vi har haft i mange år også, lang tid før der var tænkt på farven.
Ja, rød med sorte shorts er jo også brugt historisk i Lympi, og det giver egentlig også sådan en meget fed kombination, synes jeg, som man godt kunne arbejde med. Ikke? Så, men jeg er enig, at det er, altså, fuld rød udbane, tror jeg, heller ikke det, der kilder alle de rigtige steder hos mig.
Nej.
Vil jeg sige.
Okay. Vi er ved at være ved vejs ende her i det sidste afsnit af adventskalenderen, men inden vi lukker helt ned, skal vi lige have kåret... de fedeste trøjer mellem, mellem 10 og, og 23 er det jo så lidt endnu. Hvordan
står
du her?
Egentlig, der kommer jeg måske til lige pludselig at hive en trøje sammen frem, vi slet ikke har fået talt om.
Ja, så endelig for den med.
Ja. Periode her, som jo også er en tredje trøje i sådan en hvide og lyseblå, sådan nærmest grålige nuancer. Den version, jeg sidder med her, er faktisk den, der blev brugt af Lyngbys e-sportshold. Det er den samme trøje, der er nogle lidt andre sponsorer på osv. Og den var jo en del af det her Adidas chance, hvor den er lavet af genbrugs plastikflasker eller et eller andet. Men den synes jeg faktisk er fed, med mønster på maven og de ensfarvede ærmer. Så sådan lidt fuldstændig coming from the outside, tror jeg dømmer den, som den fedeste. Og så vil jeg sige, jamen jeg tror, jeg synes den kedeligste, det er en af de røde udebanetrøjer fra HF Finansperioden. Der er en 3-4 forskellige, og vi kan egentlig godt sammen dømme dem som de kedeligste. Altså det var ren Adidas standardvare, og HF Finans, det er den age well, kan man sige, som sponsor eksisterer jo ikke den dag i dag, fordi det endte med at klappe sammen.
Mm.
Men Lyngby overlevede heldigvis også det. Så jeg tror, det er der, vi ender den.
Ja, okay. Jeg tror faktisk, jeg vil gå med en af de gule trøjer, selvom Hellerup Finans, det er ikke så fedt, at det står på maven, men især den anden, som er sådan lidt en mere, den er lidt mere skriggul end den første gule trøje fra 2015, sæsonen inden bronzen. Og det her samspil med det hvide, jeg synes er lidt sjovt, altså fordi gul og hvid, man kan diskutere, det passer ikke skide godt sammen.
Mm.
Men af samme årsag, det er også meget sjovt, at man alligevel har eksperimenteret med det, synes jeg.
Ja, enig.
Og som det er knap så fede, jamen, ja, jeg tror, vi er tilbage ved Nike-perioden. Måske her den sidste, der var egentlig bare er helt blå. Inden Adidas står, ja, fordi den er, altså det er jo selvfølgelig fedt nok, den er blå, men altså, så er det også det.
Der er ikke meget spræl, der er lidt med noget mesh i siden, det kan jeg godt lide, men ellers er jeg enig, at det er ikke en spralsk trøje, der har sat sin værre.
Der er ikke rigtig kælet for noget her.
Nej.
Godt. Jeppe, er der noget, du mangler at få brændt af her nu, at du har været med her i 4 afsnit?
Nej, jeg synes, vi har været utrolig godt rundt, og det har været en stor fornøjelse. Og nu kan julefreden sænke sig, og så har vi en spændende forårssæson foran os, hvor vi skal overleve i Superligaen.
Ja, det har vi i hvert fald, og jeg kan kun sige, ja, en stor fornøjelse. Det har det været, og interessant at høre en masse anekdoter fra nogle fede Lyngby-tider, og nogle fede Lyngby, tror jeg også, som jo har en masse historie bag sig. Så tak, fordi du vil være med og lave en adventskalender med Alt Blå og Hvid.
Det var en fornøjelse.
Tak, fordi du lyttede med. Det var hermed det sidste afsnit i Alt Blå og Hvids adventskalender. Vi håber, du har nydt turen ned ad Mindernes Allé. Tilbage er der kun at ønske alle i den kongeblå menighed en glædelig jul og et godt nytår. Udsendelsen var tilrettelagt og produceret af Pelle Håland Lindegård og Jeppe Lauritsen.
Den finlige Magdonas første sæsonmål understreger, der stadig er problemer i de bærestrækker hos Lyngby. Det er der til gengæld ikke i front, hvor Superligaens delte topscorer Miklos Molnar huserer. Som en rigtig centerforward er han altid at finde på midten. Det ved Jimmy Lütje. Ind over, og så har Molnar scoret sit 11. sæsonmål. Denne gang er der ikke noget, Erik Bøje kan gøre. Stillingen er 1-1 efter et kvarter.